Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sinoči v vatikanskih vrtovih zaključil majniško pobožnost. Apostolski vizitatori na Irskem ob zaupani odgovornosti izrazili zadovoljstvo. Marijina romarska cerkev na Prihovi v nedeljo sprejeta v Zvezo marijanskih svetišč v Vesoljni cerkvi s pravico podeljevanja popolnih odpustkov. V Združenih državah Amerike deluje več kot 17 tisoč stalnih diakonov.
Marija je najjasnejši zgled vernikov in cerkve na poti, je dejal papež Benedikt XVI. Ob včerajšnjem sklepu Marijinega meseca. Sinoči je namreč v vatikanskih vrtovih potekala procesija, s katero v Vatikanu vsako leto zaključijo majnik. Procesijo, molitev rožnega venca in branje Božje besede je vodil predstojnik Bazilike svetega Petra in papežev vikar za Vatikan, kardinal Angelo Comastri. Slovesnost se je zaključila pred Lurško votlino, kjer se je zbranim vernikom pridružil sveti oče in jim podelil apostolski blagoslov. V nagovoru je Marijo, ki obišče svojo teto Elizabeto, postavil za zgled vernikom in cerkvi, kajti, kot je dejal, je cerkev po svoji naravi misionarska, poklicana je torej, da oznanja evangelij povsod in zmeraj, da prebuja in utrjuje vero vsakem človeku in vsake kulturi. Marijin obisk je pravo misionarsko potovanje. Je dejal papež in nadaljeval, da smo tudi kristjani poklicani, da stopimo iz nas samih, naših varnih krajev in se napotimo naproti drugim, v druge kraje in okolja.
Ed è sempre il Signore che in questo cammino ci mette accanto Maria.
Na tej poti je z nami vedno Jezus, kar nam zagotavlja tudi Marija. Sveti oče je prav tako izpostavil cilj Marijinega obiska – pomagati Elizabeti, ki je v visoki starosti pričakovala otroka. Elizabeta tako postane simbol mnogih starejših in bolnih oseb ter vseh pomoči in ljubezni potrebnih, ki jih je mnogo v naših družinah, naših skupnostih, naših mestih, je dejal sveti oče in dodal, da Marija, ki se je imenovala Božja služabnica, postane služabnica ljudi oziroma služi Gospodu, ki ga sreča v bratih in sestrah. Marijina dobrodelnost pa se ne zaustavile v konkretni pomoči, temveč doseže vrhunec v darovanju Jezusa.
Donare agli uomini il Vangelo vivente e personale che è lo stesso Signore Gesù.
S tem se po papeževih besedah približamo bistvu vsake misionarske poti. Človeku prinesti živ in oseben evangelij, ki je sam Jezus Kristus. Ravno sporočilo in podaritev Jezusa je tisto, ki napolni srce z veseljem, kakor se je to zgodilo Elizabeti. Jezus je prvi in edini zaklad, ki ga lahko damo človeštvu, je dejal papež in dodal, da možje in žene današnjega časa hrepenijo po njem, tudi kadar ga ne poznajo ali zavračajo. Jezusa močno potrebuje družba, v kateri živimo. Potrebuje ga Evropa in ves svet, je zatrdil sveti oče. Ob koncu je še izpostavil, da je prinašanje Jezusa svetu naša posebna odgovornost ter povabil, naj jo živimo z veseljem in vnemo, da bodo v naši civilizaciji tako zavladali resnica, pravičnost, svoboda in ljubezen, ki so temeljni in nenadomestljivi stebri urejenega in mirnega skupnega življenja.
cerkveni dostojanstveniki, ki jih je Sveti sedež včeraj imenoval za apostolske vizitatorje na Irskem, so ob vesti o zaupanju odgovornosti izrazili zadovoljstvo. Potem, ko so cerkev na Irskem pretresle vesti o množičnih spolnih zlorabah v duhovniških vrstah in o neustreznem ravnanju vodstva cerkve v teh primerih, je papež Benedikt XVI. Za apostolske vizitatorje na Irskem imenoval upokojenega westminsterskega nadškofa kardinala Murphyja O'Connorja, bostonskega nadškofa kardinala Patricka O'Malleyja, torontskega nadškofa Thomasa Collinsa in otavskega nadškofa Terencea Prendergasta, ki bodo v nekaterih irskih škofijah, semeniščih in redovnih skupnostih proučili problematike povezane s spolnimi zlorabami, ki jih zagrešijo duhovniki, ter preverili možnosti za izboljšanje preventive na tem področju. Apostolski vizitatorji bodo cerkev na Irskem obiskali jeseni, na imenovanje pa so se včeraj odzvali s poročilom za javnost. Bostonski nadškof kardinal O'Malley je poudaril, da mora biti cerkev v skrbi za otroke in mladostnike zelo čuječa in budna, za kar si prizadeva tudi nadškofija Boston, ki jo vodi. Pobude, ki jih v luči boja zoper spolne zlorabe otrok in mladostnikov izvajajo v tej škofiji, bodo kardinalu O'Malleyju, kot pravi sam, velika pomoč pri vizitacijah irskih škofij. Naše delo na Irskem bo izhajalo iz papeževih besed v pismu cerkvi na Irskem, kjer je sveti oče poudaril, da se mora cerkev spokoriti in očistiti, ter da je prva naloga irskih katoličanov pomagati žrtvam spolnih zlorab, je v sporočilu za javnost zapisal kardinal O'Malley. Apostolski vizitatorji si bodo po njegovih besedah prizadevali odgovoriti na skrbi članov katoliške skupnosti na Irskem in narediti vse, kar je v njihovi moči, da bi pospešili proces njihovega ozdravljenja. Obisk predstavnikov svetega sedeža naj bi prispeval k duhovni in moralni prenovi cerkve na Irskem. Sveti oče Benedikt XVI. Pa vse člane irske katoliške skupnosti poziva, naj apostolski obisk njihove države podpirajo z molitvijo. Odločitev svetega sedeža, da na Irsko napoti apostolske vizitatorje, je že pozdravil dublinski nadškof Dermot Martin, ki meni, da bo apostolski obisk pomembna prvina procesa prenove cerkve na Irskem, h kateremu je irske duhovnike in vernike pozval papež. Sveti sedež je danes poročil, da bo papež Benedikt XVI. 17. oktobra razglasil 6 novih svetnikov, in sicer blaženo Kandido Marijo Jezusovo, blaženo Marijo McKillop, blaženo Batisto Varano, blaženega Stanislava Kazimirčika, blaženo Giulio Salzano in blaženega Andreo Beseta. V letošnjem letu bo katoliška cerkev dobila tudi 15 novih blaženih, med njimi je tudi slovenski mučenec Lojze Grozde, ki ga bo za blaženega razglasil papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, in sicer 13. junija v Celju na 13. slovenskem evharističnem kongresu.
V nedeljo je bila župnijska in romarska cerkev Marije v Nebovzete na Prihovi pri Slovenskih Konjicah sprejeta v Zvezo Marijanskih svetišč v Vesolni cerkvi s pravico podeljevanja popolnih odpustkov. Blagoslovljena plošča nad vhodnimi vrati je sedaj romarjem in zanamcem zunanji dokaz duhovne sorodstvene vezi Prihovške cerkve Marije v Nebovzete z Baziliko svete Marije Velike v Rimu. Mariborski nadškof metropolit dr. Franc Kramberger je med slovesnostjo blagoslovil tudi prenovljeno zakristijo. Bogoslovec Andrej Lažeta je v farnem glasilu Žarek zapisal, da se Prihovška župnija in z njo vsi romarji k Prihovški materi Božji veselijo sprejetja Prihovškega svetišča blažene device Marije v Nebovzete v duhovno sorodstveno vez sveto papeško patriarhalno baziliko svete Marije Velike v Rimu ali baziliko svete Marije Snežne. Na mestu, kjer stoji mogočna bazilika Marije Snežne, so papeži v 4. stoletju postavili votlino Jezusovega rojstva, da so na tem kraju obhajali božične praznike. Prvo baziliko je gradil papež Liberij, ki je umrl leta 366. Ko pa je leta 431 koncil v Efezu slovesno razglasil versko resnico, da je Marija Bogorodica, je papež Siks III. Izbral Liberijsko baziliko za kraj čaščenja Matere Božje v Rimu. Bazilika Marije Snežne je Slovencem posebej ljuba, ker je slovanska blagovestnika sveta Cirila in Metoda, ki sta našim prednikom oznanjala krščanstvo v 9. stoletju, prav v tej baziliki sprejel papež Hadrian II. In takrat potrdil cerkvene knjige v slovanskem jeziku. V tej baziliki so peli svoje nove maše tudi njuni učenci, ki so bili posvečeni v duhovnike. Papeži so za baziliko svete Marije Snežne skrbeli tako materialno kot duhovno. Njeno notranjost so okrasili z mogočnimi in dragocenimi umetninami. Duhovno pa so jo bogatili z dovršenimi in pogostimi bogoslužji, odpustki in vzdrževanjem spovednikov, ki so vedno na voljo. Papeži še vedno v baziliki vodijo vrsto slovesnosti. Predstojnik Bazilike svete Marije Velike je torej sprejel prihovško župnijsko svetišče v duhovno sorodstveno vez. Duhovna sorodstvena vez v cerkvenem pravu pomeni vez, ki se vzpostavi med botrom in krščencem ter krščencem in krstiteljem. Ta duhovna sorodstvena vez je v cerkvenem pravu tako globoka, da predstavlja zadržek pri sklepanju svetega zakona med temi osebami. Zaradi vzpostavitve tako tesne povezave med rimsko baziliko svete Marije Velike in prihovško župnijsko cerkvijo se lahko v prihovškem svetišču podeljujejo popolni odpustki, ki so jih deležni romarji v baziliki svete Marije Velike. Ker pa so odpustki vedno v domeni apostolske penitenciarije, je moral ta papeški urad, ki je pristojen za celotno področje podeljevanja zakramenta sprave ali spovedi, podeliti ali razširiti podeljevanje odpustkov na prihovško svetišče. Ko je apostolska penitenciarija izdala ta odlok, je predstojnik bazilike svete Marije Velike lahko sprejel v duhovno sorodstveno vez prihovško svetišče.
Vatikanska zvezdarna je tudi letos pripravila poletno šolo za astrofizike. 12. poletna šola se je začela 13. maja, trajala pa bo do 25. junija v Kastel Gandolfu. Letos 27 udeležencev prihaja iz 24 držav in imajo priložnost poglobiti svoje poznavanje ene najbolj žgočih področij sodobne astrofizike in opazovalne kozmologije. Tema izobraževanja je namreč kemija vesolja, govora pa bo o fizikalnih procesih, ki usmerjajo evolucijo vesolja in njegove osnovne prvine, ter o kemičnih sestavinah galaksij, zvezd in meglic, planetov in kometov. Na programu so teoretična predavanja in praktični del, predvidene pa so tudi ekskurzije po pomembnih umetnostno-zgodovinskih italijanskih krajih. Poletna šola se odvija na samem sedežu Vatikanske zvezdarne, ki se nahaja v vrtovih papeževe poletne rezidence v Kastel Gandolfu blizu Rima. Tako je tudi na ta način ponazorjena bližina med svetom znanosti in svetom vere, ter vedno živa želja po sodelovanju, dopolnjevanju in multidisciplinarnem raziskovanju. Vatikanska zvezdarna je s poletnimi šolami astronomije začela leta 1986. Od takrat jih organizira vsako drugo leto, ko za mesec dni zbere od 25 do 30 mladih diplomantov iz astronomije, ki so zaključili študij na univerzah v različnih državah po svetu. Vatikanska zvezdarna poletne šole pripravlja z namenom, da bi zaslužnim študentom po koncu študija ponudila priložnost za nadgradnjo in poglobitev njihovega znanja z določenega področja, ki so ga poslušali tekom študija. Udeležencem šole tudi nudi priložnost, da pridobijo nova poznanstva in prijateljstva v svoji stroki, vzpostavijo stike s strokovnjaki in študenti na mednarodni ravni ter tudi na ta način dobijo spodbudo in večje navdušenje na začetku svoje nadaljne kariere. Poletna šola astrofizike vsako drugo leto med seboj poveže mlade različnih veroizpovedi, narodnosti in kultur, kar je prav tako izraz papeževe skrbi za splošni človeški napredek, predvsem pa pričuje o dobrem sodelovanju na znanstveni ravni in odprtem dialogu med znanostjo in vero.
Po nedavni raziskavi, ki jo je naročila Škofovska konferenca Združenih držav Amerike, naj bi bilo v Ameriki več kot 17.000 stalnih diakonov. Diakonska služba je prva od treh stopenj duhovništva v cerkvi. Naslednji sta duhovniška in škofovska služba. Stalni diakoni so tisti, ki ne bodo posvečeni v duhovnike in opravljajo svojo diakonsko službo v župniji ali škofiji. Diakoni lahko postanejo možje v celibatu ali poročeni. Krajevni škof jih posveti, da bi v moči zakramenta svetega reda opravljali bogoslužje, delovali v pastoralnem življenju in v družbenih ter karitativnih dejavnostih. Škofu in duhovnikom pomagajo pri obhajanju Evharistije, pripravljajo na krst in krščujejo, poročajo, vodijo besedno bogoslužje, pridigajo, katehizirajo, vodijo pogrebe in se posvečajo različnim karitativnim dejavnostim. V raziskavi z naslovom Portret stalnih diakonov 2010, ki jo Ameriška škofovska konferenca naroči vsako leto, je bilo vključenih 93% vseh škofij v Združenih državah Amerike, vključno škofijami vzhodnega obreda. Rezultati so pokazali, da je v Združenih državah Amerike 17.047 stalnih diakonov, od katerih je 16.349 dejavnih. Vse škofije z izjemo ene imajo stalne diakone in kar 21 škofij jih ima nad 200. Na vrhu je škofija Chicago, ki se ponaša kar 646 stalnimi diakoni. Približno 92 stalnih diakonov je poročenih, 4 so vdovci, 2% pa se jih ni nikoli poročilo. Kar zadeva starost, je 60% stalnih diakonov starejših od 60 let in 25% starejših od 70 let. 81% je Američanov, 14% Špancev, 2% Afričanov ter prav tako 2% Azijcev. Visoko izobraženih je 28% ameriških stalnih diakonov. Za svoje diakonsko delo jih prejema plačilo 18%.
Katoliška cerkev v Južni Afriki v sodelovanju s Caritas Internationalis prireja nogometni turnir, ki bo potekal istočasno kot svetovno nogometno prvenstvo, a bo imel posebni namen – spodbujati mir. Na turnirju za mir bo sodelovalo 64 nogometašev iz 15 držav, ki se bodo pomerili vsako soboto v času prvenstva od 5. junija do 3. julija na igrišču v najrevnejši četrti južnoafriške prestolnice Johannesburg. Moštva, ki bodo nastopila na turnirju, sestavljajo najboljši igralci iz pokrajine, navijači pa tudi migranti, ki živijo v Južnoafriški republiki. Katoliška cerkev želi z nogometnim turnirjem za mir razširjati vrednote, ki jih družba v Južni Afriki zelo potrebuje. Gre za vrednote, ki jih spodbuja cerkev, karitativnost, medverski in medkulturni dialog, pravičnost, solidarnost, bratstvo in nenasilje. Šport je namreč po navedbah cerkve v Južni Afriki med drugim tudi sredstvo za spodbujanje omenjenih vrednot, saj ruši geografske in družbene meje ter ima v različnih geografskih, kulturnih in političnih okoljih pomembno vlogo pri spodbujanju družbene integracije in gospodarskega razvoja. Caritas Internationalis zato poziva naj šport postane katalizator miru in socialnega razvoja, kar pomeni, da je v skupnostih treba delovati v luči ustvarjanja več etničnih in več verskih skupin ter med njimi vzpostavljati odnose, ki temeljijo na nenasilju.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.